Umfanekiso welishumi nakune. Jesu ungumuntu. Kulo mfanekiso siyambona Jesu esemncane. Jesu asanelishumi leminyaka neminyaka lembili wacala kukhuluma ngankulunkulu nebaholi betenkolo. Wakwenta lokhu Jesu ngobe abe indodzana yankulunkulu. Emva kweminyaka leminengi, wafundzisa bantfu labanyenti. Kwakukhona bantfu labanengi labangakholwanga, kwabakhona nalabanengi labatsandza kukholwa nguJesu. Kodwa uNkulunkulu wathi ngaJesu, lo Jesu empeleni uyindodzana yakhe. Nkulunkulu utsandza kube simlalele Jesu.